Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հալեպում կառավարական զորքերի եւ ապսամների միջև մարտերը ընդհուպ մոտեցել են հայկական թաղամասերին։ Նախընտրական լարված մթնոլորտ Մասիսում բրիտանական ավիաուղիները դադարեցնում է գործնեությունը Հայաստանում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար այսօր պատմել է, թե ինչ օգնություն է տրամադրվել երկրաշարժից տուժած իրանցիներին, իսկ հայաստանի քաղաքացիներին խորհուրդներ են տվել։ Երևանում դատարանը որոշեց կասեցնել կանաչ տարածքում սկսված կառուցապատումը։ Պրահայում անցկացվում է Եվրոպայի շախմատի պատանիների առաջնությունը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, մինչ այս հաղորդումները լուրեր, խոսափողը փոխանցում է Տաթև Լազարյանին։
Բրիտանական ավիաուղիները հոկտեմբերից դադարեցնելու էր գործունեությունը Հայաստանում ցածր եկամտաբերության պատճառով, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է ընկերության լոնդոնյան գրասենյակը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Առաքելյանը հանդիպել է Իրանի արևելյան ատրպատականի նահանգապետ Ահմադ Ալի Ռեզա Բեյգիի հետ, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Թավրիզում կայացած հանդիպման ժամանակ դեսպանը նշել է, որ երկրաշարժից տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով Երևանից 5 բեռնատար ավտոմեքենա է մուտք գործել Իրանի տարածք։ Նահանգապետ Բեյգին շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի ցուցաբերած օգնության համար։ Փուսի ռայոթ խմբի անդամներով քեշ օրերս 2 տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին Քրիստոս Ամենափրկիչ եկեղեցում կատարած իրենց աստվածածին Վրանդիր Պուտինին երկի համար, ոչ մի դեպքում ներման խնդրագրեր չեն գրի, այս մասին հայտնել է փաստաբան Նիկոլայ Պոլոզովը։ Նրա խոսքով պաշտպանական կողմը դեռ չի ստացել դատարանի վճիռ, այդ պատճառով դեռ չի կարող բողոքարկել այն։ Այսօր Մոսկվայի դատարանը պետք է քննի Փուսի ռայոթի անդամների բողոքը իրենց կալանքը երկարաձգելու որոշման դեմ։ Մոսկվայի ոստիկանությունը շարունակում է Փուսի ռայոթ խմբի ազատության մեջ գտնվող անդամների հետախուզումը, ովքեր մասնակից են եղել Քրիստոս Ամենափրկիչ եկեղեցում տեղի ունեցածին, հաղորդել է քաղաքային ոստիկանության մամլոցարայությունը։ Նրանց գործը ըստ ոստիկանության անջատվել է 3 դատապարտված անդամների գործից, եւ դրա քննությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր եւս անդրադարձել է Փուսի ռայոթին, նշելով, որ պետք չէ հիստերիա բարձրացնել գործի շուրջ, քանի որ եվրոպական շատ երկրներում եւս օրենսդրությունը ազատազրկում է նախատեսում նման դեպքում, բացի այդ դեռ դատական գործընթացը ավարտված չէ եւ շուտափույթ եզրակացություններ անելու կարիք չկա։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն զբաղեցրած պաշտոնից հեռացրել է արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Մարտինովին եւ նրա փոխարեն նշանակել Վլադիմիր Մակեյին, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը, հայտնում է Բելարուսի նախագահի մամլոցարայությունը։ Վլադիմիր Մակեյը Եվրամիության սահմանած սև ցուցակում է եւ նրա մուտքը Եվրամիության տարածք արգելված է։ Մարտինովին հեռացնելը պատճառաբանվում է այլ աշխատանքի անցնելու հանգամանքով։ Նոր Զելանդիան այսօր հայտարարել է, որ հնարավորինս շուտ դուրս է բերելու իր զորքերը Աֆղանստանից։ Վարչապետ Ջոն Քեյը ասել է, շատ հավանական է, որ Նոր Զելանդիայի զորքերը դուրս բերվեն ապրիլին։ Ավելի վաղ կառավարությունը հայտարարել էր, որ իր զորքերը Աֆղանստանից դուրս կբերի 2013 թվականի վերջին։ Այս ամիս 5, իսկ 2001 թվականից մինչ օրս 10 Նոր Զելանդացի զինվոր է զոհվել Աֆղանստանում։ Վարչապետը, սակայն, զորքերի դուրս բերումը չի պայմանավորել 5 զինվորների մահվան հանգամանքով։ Կիրակի օրը պաշտոնապես ավարտվել է Սիրիայում ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելությունը։ Այս տարվա ապրիլին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ստեղծված առաքելությունը նպատակ ուներ դիտարկել հրադադարը եւ ՄԱԿ-ի եւ Արաբական լիգայի համատեղ բանագնաց Քոֆի Անանի կողմից առաջարկված խաղաղության հաստատման ծրագրի կիրառումը։ 300 դիտորդ ունեցող առաքելության աշխատանքը կասեցվեց հունիսին, երբ Աբստամբնի եւ կառավարական զորքերի միջև մարտերը առավել թեժացան։ Կողմերից ոչ մեկը չկատարեց հրադադարի հաստատման պայմանները։ Թուրքիայում սկանդալի պատճառ են դարձել թերթերից մեկի հրապարակած լուսանկարները, որոնցում մի քանի քաղաքական գործիչներ ողջագրվում են քուրդ գրոհայինների հետ։ Երկրի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը լուսանկարները վրդովեցուցիչ է որակել։ Սրանք այժմ ի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հալեպում կառավարական զորքերի եւ ապսամների միջև մարտերը շաբաթօրվանից ընդհուպ մոտեցել են հայերով բնակեցված թաղամասերին։ Հայաստանի կառավարությունը եւ հայ եկեղեցին շարունակ պնդում են, որ Սիրիա-հայ համայնքին զանգվածաբար տարահանելու տեղափոխելու անհրաժեշտությունը չկա, ովքեր ցանկանում են իրենց միջոցներով հեռանում են երկրից գոնե ժամանակավորապես սպասելով, թե երբ կհանդարտվի իրավիճակը։ Նաիրա Բուլղադարյանը նաեւ հետաքրքրվել է, թե որքան գումար է հավաքվել Սիրիա-հայերի համար ստեղծված հիմնադրամում, հիշեցնեմ, վերջերս Հայաստան հիմնադրամը հատուկ հաշվե համար էր բացել, իսկ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը որոշել էր $1 միլիոն տրամադրել Սիրիահայերին։ Պարզվում է, Սիրիահայ երեխաների ամառային հանգիստը Հայաստանում կազմակերպվում է Հրայր Հովնանյանի փողերով։ Լսենք Նաիրայի հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության վերջին տվյալներով Սիրիայի Հալեպ քաղաքի հայերով բնակեցված թաղամասերում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում է, որ լարվածությունը հայկական ու շրջակա թաղամասերում շարունակվում է։ Ինչպես նշում են Ազատություն ռադիոկանալի աղբյուրները, Հալեպում իրավիճակը գնալով վատանում է։ Բալայանը սակայն հերքում է առաքելական եկեղեցու Բերոթեմի առաջնորդարանի շենքի գրավման լուրերը։ Մամուլում նման լուրեր էին տարածվել, թե ապստամները գրավել են առաջնորդարանի շենքը։ Այսօր Սիրիա զանգել չի հաջողվում։ Երևանում գտնվող սիրահայերն ասում են, որ էլեկտրականության խափանման պատճառով մեծ դժվարությամբ են կարողանում կապ հաստատել այնտեղ գտնվող հարազատների հետ։ Երևանում բնակվող Հալեպահայ Տիգրան Մկուչյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում է, որ անցած շաբաթավերջից կառավարության ու ապստամների զորքերը հասել են արդեն հայերով բնակեցված թաղամասեր։ Տիգրանը դժվարությամբ, բայց պարբերաբար կապ է հաստատում Հալեպում գտնվող հարազատների հետ, ովքեր պատմում են, որ կառավարության զորքերը պաշտպանում են հայերով բնակեցված թաղամասերն ապստամներից։
Մեր թաղամասները ամեն զորք լեցված է, այսինքն պաշտպան, որ մեկը չի մոտենա, մեկը բան չի անում։ Հա, Սուլեմանի, հա, ուջջե բազիե։
Տիգրանն ասում է, որ Հալեպում այժմ կապի միջոցները չեն գործում, դժվար է զանգահարել Հալեպ, էլեկտրականությունը պարբերաբար խափանվում է, միաժամանակ օդանավականի ճանապարհն է վտանգավոր։ Նրա մայրն ու քույրը չեն կարողանում տոմս գնելու տեղափոխվել Հայաստան։
Չեն կարողանում գալ։ Թագանի ճարաբարը վար ամեն զոր լեզիր է, տոմս չի գա։ Գիտեմ, գաբեր չի գա, որ խոսին տոմսի համար։
Ինչպես շատ սիրահայեր, այնպես էլ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները նշում են, որ Սիրիայում տիրող իրավիճակն ուղված չէ հայկական համայնքին, ուստի կարիք չկա հայկական համայնքը թեկուզ ժամանակավոր դուրս բերել այդ երկրից։ Հայաստանի կառավարությունը տարբեր խողովակներով աջակցում է սիրահայ համայնքի սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Սիրիայի հայկական համայնքին աջակցելու համար 10 օր առաջ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով առանձնացված բանկային հաշվին երկու փոխանցում է արվել՝ 35,000 եվրո և $5,000։ 35,000 եվրոն փոխանցել է հայտնի գործարար Սփյուռքահայ բարերար Հրայր Հովնանյանը։ $5,000 փոխանցել է Լիբանանի հայկական համայնքը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Հասմիկ Գրիգորյանը։ Հովնանյանի փոխանցած գումարն արդեն ծախսվել է սիրիահայ երեխաների ամառային հանգիստը Հայաստանում անցկացնելու ուղղությամբ։ $5,000 ուղղվելու է Սիրիայի հայ համայնքի առաջին անհրաժեշտության խնդիրների լուծմանը։ Սիրիահայերին օգնելու համար մեկնարկած դրամահավաքը շարունակվում է։ Օգոստոսի սկզբին Սիրիայում բնակվող հայերին աջակցություն ցուցաբերելու նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել նաև Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, այդ նպատակի համար հատկացնելով $1 միլիոն։ Միության Հայաստանի ներկայացուցիչ Հովհանես Յորդիկյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ գումարներն արդեն ծախսվում են տեղի կարիքների լուծման ուղղությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական ընտրություններից առաջ Երևանին մոտ գտնվող Մասիս փոքր քաղաքում իրավիճակը բավականին լարված է, ընդհանրապես այստեղ ընտրությունները խաղաղ չեն անցնում։ Մայիսին խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին ծեծկարտուկ տեղի ունեցավ, ոմանք դա ներկայացնում էին Բախում ՀՀԿ-ի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության միջև, ոմանք գերադասում էին քաղաքական երանգ չտալ մի խումբ երիտասարդների ծեծկարտուկին։ Հիմա էլ տեղական ընտրությունների նախաշեմին նորից միջադեպ է տեղի ունեցել Մասիսում, քաղաքապետի թեկնածուներից մեկի որդին կալանավորվել է։ Մասիսում քաղաքապետի 4 թեկնածու կա, 3-ը Բարգավաճ Հայաստանից են, 1-ը Հանրապետական կուսակցությունից։ Մեր թղթակիցը այսօր ևս Մասիս էր մեկնել, լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեռ պաշտոնապես չի արձագանքում Մասիսի միջադեպին։ Կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանում չէ, ինչպես մեզ փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, Ծառուկյանը կվերադառնա առաջիկա օրերին։ Մինչ այդ կուսակցությունը պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնում կատարվածի առիթով։ Մասիսի քաղաքապետի թեկնածու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Ավետիկ Դալակյանի որդին, ով անցած շաբաթ ձերբակալվել էր իր տան շրջակայքում հնչած կրակոցների առնչությամբ, շաբաթօրը կալանավոր վեց դատարանը բավարարեց 28-ամյա Վոլոդիա Դալակյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց երկամսյա կալանավորումը ընտրելու մեղադրող կողմի միջնորդությունը։ Նույն գործով ձերբակալված երկրորդ անձի 22-ամյա Համբարձում Հովանեսյանի խափանման միջոցը ևս ընտրվեց կալանավորումը։ Նրանց զենքի գործադրման խուլիգանության մեղադրանք է առաջադրվել, որի համար նախատեսված պատիժը 4-7 տարվա ազատազրկումն է։ Ոստիկանության պաշտոնական վարկածով հիշեցնենք միջադեպի պատճառը՝ Դալակյանի տան դիմաց կայանված ավտոմեքենայի Անիվը դիտավորությամբ ծակելն է եղել, որից հետո թեկնածուի որդին իրեն պատկանող որսորդական հրացանից Համբարձում Հովանեսյանի ուղությամբ արձակել է երկու կրակոց։ Հովանեսյանը փախել է, հետո կես ժամ անց վերադարձել, Մակարով տիպի պնևմատիկ ատրճանակից կրակոցներ արձակել նույն ավտոմեքենայի ուղությամբ ու վնասել այն։ Մինչդեռ Դալլակյանի հարազատները, որպես ապացույց վկայակոչելով տան դարպասներին առկա կրակոցների հետքերը, ի սկզբանե պնդում են, որ տան վրա այդ օրը հարձակում է եղել, որին մասնակցել են տասնյակ ված անձինք և որոնք հիմա ազատության մեջ են, իսկ իրենց որդին, ով որսորդական հրացանով օդ է կրակել ընտանիքին պաշտպանելու համար, հայտնվել է բանտում։ Մասիսի քաղաքապետի թեկնածու Ավետիկ Դալակյանը չէր բացառել նաև, որ միջադեպն ու որդու քրեական հետապնդումը կարող էր քաղաքական դրդապատճառներ ունենալ, նաև ընտրություններից առաջ մրցակցի հանրապետականի կողմից իրեն վարկաբեկելու միտումով արվել։ Որդու կանավորումից հետո այսօր Դալակյանը չցանկացավ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես գալ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ հետ զրույցում փոխանցելով, որ իրենք հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը, առայժմ միայն հետևյալը հայտարարեց.
Որևէ քաղաքական նկատառում կուսակցական պատկանելիություն, հանցագործություն ուսումնասիրելիս, գործը քննելիս չպիտի հանդիսանա որպես հանգամանք։
Քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք այստեղ։
Հստակ պատասխան տվեցի, այլ ավելបាន չի ուզենա այս պահին ասել։
Մասիսում առաջադրված են քաղաքապետի 4 թեկնածուներ, որոնցից մեկը հանրապետական է, իսկ 3-ը ներկայացնում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Հանրապետական կուսակցությունն առաջադրել է Մասիսի նախկին քաղաքապետ Սաշա Հակոբյանի թեկնածությունը, իսկ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից առաջադրված են Ավետիկ Դալակյանը, Մասիսի գործող քաղաքապետ Դմիտրի Նազարյանը և փոխքաղաքապետ Կարապետ Օհանյանը։ Բարգավաճ Հայաստանը հավաստիացնում է, որ իրենց 3 թեկնածուներից 2-ը պետք է ինքնաբացարք հայտարարեն և մնա 1-ը։ Թե կոնկրետ ով կլինի ԲՀԿ-ի պաշտոնական թեկնածուն, կորոշի Գագիկ Ծառուկյանը առաջիկա օրերին Հայաստան վերադառնալուց հետո։ Տիգրան Ուրիխանյանը չպատասխանեց մեր այն հարցին, թե արդյոք Բարգավաճը հակված է սատարել Ավետիկ Դալակյանին, ինչն էլ առիթ է դարձել քաղաքում նման խմորումների։ Մասիսի գործող քաղաքապետ քաղաքապետի թեկնածու Դմիտրի Նազարյանից էլ փորձեցինք ճշտել, թե ինչու է նույն կուսակցությունից 3 հոգի առաջադրվել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները բացի հանրապետականից նաև միմյանց հետ են մրցում։
Նախորդ 2008 թվականի ընտրության ժամանակ նորից նման իրավիճակը համարյա կար։ Կուսակցության նախագահ Ծառուկյանը սոցիալական հարցում անցկացրեց մեր մեջ և այդ հարցումով որոշեց, ով պետք է դնի իր թեկնածությունը։ Մնացածները հանեցին։ Հիմա նույն իրավիճակն է ստեղծված, երկը գտնել է իրենից է կախված, ինքը կորոշի։ Ես ինքս իր ասածը 100% կանեմ։ Եթե ինքը չկանգնի իմ թեկնածության վրա, ես իմ թեկնածությունը կհանեմ։
Մասիսի գործող քաղաքապետը հրաժարվեց կարծիք հայտնել Ավետիկ Դալակյանի որդու հետ կապված միջադեպի առնչությամբ, միայն փոխանցելով, որ միջադեպը քաղաքականացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Ինչ վերաբերում է շարքային քաղաքացիներին, մասիսցիները մեզ հետ զրույցում տարբեր կարծիք էին հայտնում քաղաքում ստեղծված մտնոլորտի և առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ։
Իհարկե, նրանք կողմնա պաշտպանելու, կռվելու, դաժե ատրճանակել են հանելու, դաժե դանակել են հանելու։ Ո՞վ է մարդին հարբացնում։ Մարդ մարդու վրա դանակ կանի, պիստոլետ կանի։ Ես դառնամ նախագահ, դու դառնաս նախագահ։
Եթե քաղաքականացված մի ջահել են իրար հետ կռվել, ի՞նչ են։
Եթե միշտ լինում է, որ այդ պահերին համակնումը արդեն մեր ազգն է, պետք է անպայման ասեմ, որ դա պատճառով է, վերջ։ Հեսա ո՞ր կա։ Հլա թեկածու չդրած արդեն իրավիճում։
Բայց իր հետ կռվալու համար պետք է որ տանեն կալանավոր են։
Զենք են կրած։
Զենք են անում։
Զենքերի տերերի տարել։ Դու չկրած ի՞նչ տանի։ Հլա փարկաստու որ ոչ մեկին։
Բնակ չի եղել ոչ մեկին։
սպասում եք ընտրություններին։
Ինեն ոնց ջիգերը սպասում։
Ընտրված պրծմածա, արդեն իրան գրել է, որ ես մարդը պիտելու է քաղաքապետ, ես մարդը պիտելու է ավականի, իրանք իրանց ընտրում են։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա ընտրությունները հիշեցնենք նախատեսված են սեպտեմբերի 9-ին։ Իրնա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամսից փակվելու է Լոնդոն-Երևան ավիաչվերթը։ Բրիտանական ավիաուղիները Հայաստանում 15 տարվա գործնեությունից հետո պատրաստվում է դադարեցնել իր գործնեությունը, թռիչները կատարում է British Midland International ընկերությունը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությունը դադարեցնում է իր ծառայությունները Հայաստանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան ընկերության լոնդոնյան գրասենյակից փոխանցեցին, որ ավիաընկերությունը որոշել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 13-ից դադարեցնել իր ծառայությունները դեպի Երևան ցածր եկամտաբերության պատճառով։ Այլ հարցերի ընկերությունից հրաժարվում են պատասխանել։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որպես այդպիսին, բրիտանական ավիաուղիների ինքնաթիռները Հայաստան չեն եկել, փոխարենը դեպի Երևան չվերթներ էին կատարում Բրիտանական մեկ այլ BMI ընկերության ինքնաթիռները։ Վերջերս BMI-ը վաճառվեց բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությանը, որն էլ որոշեց, որ դեպի Երևան չվերթները այլևս եկամտաբեր չեն։ Երևանում գործող մեկ այլ միջազգային ավիաընկերության, չեխական ավիաուղիների Երևանյան գրասենյակի տնորեն Արթուր Բաբայանի կարծիքով, այս որոշումը ոչ թե մրցակցության արդյունք է, այլ ուղղակի Հայաստանը դուրս է մնացել բրիտանական ավիաուղիների զարգացման ծրագրերից։
Ինչ թվում է, որ սա զուտ տնտեսական ինչ-որ իրենց հաշվարկներն է կամ իրենց ռազմավարության մեջ մոտակա ժամանակներս Երևանը որպես կետ չի մտնում, սա ես այլ ենթատեքստ չեմ տեսնում ուղղակի սա։
Ավիաընկերությունը զարգացումը տեսնում է այլ ռեգիոններում, վերջին հաշվով British Airways-ը շատ մեծ ավիաընկերություն է և շատ մեծ օդանավերի պարկով, բայց եթե ինքը զարգացման ռազմավարական տենդենցները նայում է այլ ռեգիոններում, կարող է դա լինի պատճառը։
Այս որոշման արդյունքում հոկտեմբերի կեսերից Երևանը կկորցնի իր ուղիղ օթային կապը Լոնդոնի հետ, քանի որ մինչ այս ուղիղ չվերթներ էր իրականացնում միայն այս ավիաընկերությունը։ Ամիստատ Տուր ընկերության տնորեն Շուշան Ադամյանի կարծիքով, այս որոշման պատճառ կարող է լինել նաև օթանավակայանում գործող բարձր վարձավճարները, ըստ նրա սա մեծ հարված կլինի նաև տուրիզմին։
Ինֆորմացիա ունեմ, որ British Airlines-ը ինքը շուտով պետք է չթռնի Հայաստան, հենց օթակայանի տաքսերի հետ է կապված, դա բավականին մեծ ցավ է։ Եթե մենք ուզում ենք, եթե գերակա ուժ է հանդիսանում Հայաստան, դրված է տուրիզմը որպես գերակա առաջնային ուժերից մեկը, ապա առաջին հերթին պետք է սկսենք ավիաուղիներից։
Արմենիա միջազգային օթանավակայաններ ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Գևորգ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում վստահեցրեց, որ օթանավակայանի վարձավճարները չեն կարող նման որոշման պատճառ լինել։ Նա ասաց, որ ընկերության հետ բանակցության ժամանակ նման հարց չի բարձրացվել։
British Airways-ը նման խնդիր երբևէ չի առաջացել։
Այսինքն իրենք այդպես հարց չեն բարձրացրել։
Իհարկե ոչ։ Եթե բարձրացրել, դա անմիջապես կքննարկվի։ Նման խնդիր չկա եւ ընդհանրապես դա մտածածին խնդիր է։
Տարածաշրջանում բրիտանական ավիաուղիները իր ծառայությունները դադարեցնում է միայն մեր երկրում։ Փոխարենը դեպի Թբիլիսի եւ Բաքու չվերթները շարունակվելու են։ Կան եւս մի շարք երկրներ, որտեղ բրիտանական ավիաուղիները դադարեցնում է իր չվերթները BMI ընկերության ինքնաթիռներով։ Փոխարենը այդ երկրների շատերում շարունակելու են գործել բրիտանական ավիաուղիների ինքնաթիռները։ Գևորգ Աբրահամյանի խոսքով իրենք ամեն կերպ փորձել են ընկերությունը պահել շուկայում, քանի որ այն իրենց հիմնական ու վստահելի գործընկերներից մեկն է։
Կառավարությունն առաջարկել է հնարավորինս աջակցություն չվերթերը շարունակելու ուղղությամբ, որպեսզի չվերթերը շարունակվեն, որպեսզի չդադարեցվեն Լոնդոն-Երևան ավիափոխադրումները։ Թվալ էր, որ Լոնդոնի նման կարևորագույն օղակը այս պահին այլևս չի իրականացնի չվերթերը Հայաստանում։ Մենք այս պահին պարզապես զրկվեցինք շատ լավ գործընկերոջից։
Չեխական ավիաուղիների Երևանյան գրասենյակի տնորեն Արթուր Բաբայանի կարծիքով հնարավոր է, որ բրիտանական ավիաուղիների եւ BMI ընկերության վերջնական միավորումից հետո վերանայվի կայացված որոշումը, քանի որ նրա կարծիքով այս չվերթները ընկերության համար բավականին եկամտաբեր էին։ Կառավարությանն առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության օթային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետ Հրանտ Միրզոյանի խոսքով այս որոշման պատճառը մեր երկիրը չէ։
Խնդիրը կապված էր մենակ իրենց կոմերցիոն նպատակների հետ։ Իրանց ոչ ձեռնտու է Երևան Երևան, Լոնդոն հատված դիտանել Երևան, Լոնդոն, Լոնդոն, Երևան։ Ուղևորների քանակը իրենց չէր ձեռ։ Մենք խնդրեցինք, մենք ասացինք, որ հետագայում միգուցե ավելանա, դուք մնացեք շուկայում, բայց քանի որ իրենք իրենց մեջ հենց ներքին խնդիրներ ունեին, ֆինանսական առումով ներքին խնդիրներ ունեին, իրենք որոշեցին, որ նպատակահարմար չեն գտնում դեռևս կատարել, հետագայում խոստացան, որ անպայման, եթե որևէ նպատակահարմարություն լինի, անպայման կշարունակեն թռիչքները։
Կվերադառնա արդյոք բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությունը Հայաստան, թե ոչ, դժվար է ասել։ Այսպիսով հոկտեմբերի 13-ից մենք այլևս Լոնդոնի հետ ուղիղ օդային կապ չենք ունենա։ Բրիտանական ավիաուղիներից վստահեցնում են, որ որոշումը վերջնական է։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին հանդիպել է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, անցած շաբաթ Իրանում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժից հետո Հայաստանի կառավարությունը 57 միլիոն դրամի մարդասիրական օգնություն է ուղարկել մահճակալներ, ծածկոցներ, քնապարկեր, խմելու ջուր, մուրաբաններ։ Երկրաշարժը զգացվել էր նաև Հայաստանի հարավային շրջաններում, հատկապես Սյունիքի մարզում, մի քանի օր մարդիկ անհանգիստ էին, խուճապահար, գիշերում էին դրսում, իսկ Մեղրի շրջանի Վահրավար գյուղում մի քանի տների պատեր էին վնասվել, փլուզված պատեր կային, մարդիկ օրերով գիշերում էին դրսում, սակայն ոչ մի օգնություն, եթե ոչ մուրաբաններ, գոնե դրսում մնալու համար վրաններ չստացան։ Հայաստանի քաղաքացիներին կառավարությունը հանգստացնում էր, հայտարարելով, որ ցնցումները թուլանում են։ Լսենք Հովհանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Կառավարության որոշմամբ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Իրանի երկրաշարժից տուժածներին որպես մարդասիրական օգնություն է ուղարկել մոտ 57 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով գույք, 26,000 տուփ պահածո, մոտ 40,000 լիտր խմելու ջուր, 81 հատ վրան, 1,000 հատ ծածկոց, 6,000 հատ սավան, 300 հատ ներքնակ, 460 հատ քնապարկ և բացովի 100 հատ մահճակալ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման տեղեկացրեց արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, հավելելով, որ այդ ամբողջը 3 երեկոյան հանձնվել Իրանի Ջուլֆա քաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արևելյան ատրպատականի ճգնաժամային շտաբին։ Նախարար Արմեն Երիցյանի խոսքով անհրաժեշտության դեպքում կարող են կրկին օգնություն ուղարկել Իրան։ Անցած 15 տարիների ընթացքում Հայաստանն արդեն 4-րդ մարդասիրական օգնությունն է ցուցաբերում Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը այդ երկրում տարբեր տարիների ընթացքում տեղի ունեցած երկրաշարժերի կապակցությամբ։ Իդեպ, Իրանի երկրաշարժի հետևանքով վնասվել են նաև Հայաստանի Սյունիքի մարզի Վարհավար բնակավայրի մի շարք տներ, մարդիկ ստիպված են եղել գիշերել բաց երկնքի տակ։ Ինչ է արել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այս ուղությամբ, հետաքրքրվեցինք նախարար Երիցյանից։
Հենց առաջին օրը մենք տեղակ ենք պահել ազգաբնակչությանը, որ վտանգ չի սպառնում, որովհետև հետ ցնցումները արդեն այդ երկրաշարժից հետո մոտ 270 հետ ցնցումներ են եղել, և մեր մասնագետները ելույթ են ունեցել, որ դրա կարիքը չկա, որ մարդիկ գնան տարբեր տեղեր քնեն, որ իրենք իրենց տանը լինեն։ Հետո զգացել են մոտավորապես 5-5.5 բալ և երկրաշարժ, և որոշակի քարաթափումներ են եղել։ Մենք այդ մասին իրենց իրազեկել ենք և ասել ենք, որ վտանգ չկա։
Երկրաշարժից միայն մի քանի օր հետո Սյունիքի մարզի Վարհավար գյուղեին այցելել Սյունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչները, քիչ առաջ զրուցեցինք Վարհավար գյուղի բնակից Զայնիկ Դավեյանի հետ, ում տունը նույնպես երկրաշարժի հետևանքով վնասվել է։
Մեզ մոտ եկել է արտակարգ իրավիճակներից այդ սեսմիկանի աշխատողներից մեկը, եկավ արտակինից ներսիցել, դրսիցել նկարեց, ու ինքը բանարեց, ասեց, ես տեղյակ կպահեմ համապատասխանին մարմիներին, դե դրանից հետո էլ առանձնապես ոչ ոք չի եկել ու ոչինչ չեն ասել։
Տիկին Դավեյանի խոսքով մարզպետարանից էլ պահանջել էին տան սեփականության իրավունքի վկայականի պատճենը, տան տիրոջ անձնագիրն ու վնասված տան լուսանկարները։
Մարզպետարանը գյուղապետին են տեղյակ պահել, գյուղապետն է բան արել, ասել։
Վերադառնանք արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, գերատեսչության աշխատակիցների աշխատավարձերի մասին հարց հնչեցվեց։
Իհարկե, որպես նախարար դիմել եմ, ես էլ եմ դժգոհում իմ աշխատավարձից, ես էլ 240,000 ես եմ ստանում, կարծում եմ, որ բոլորս էլ պետք է բարձր աշխատավարձ ստանանք, բայց այսօր մենք մեր բյուջեի գյուղը ստանում ենք մեր աշխատավարձը, և այս տարի չէ, բայց վարչապետը այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ է տանում, և կարծում եմ, որ պետք է մոտավոր ժամանակներում բարձրանա աշխատավարձը։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգոստոսի 18-ին հանկարծամահ է եղել Սուրեն Սիրունյանը, նա նախկին ներքին գործերի նախարար, հետախուզման մեջ գտնվող Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի պետն էր։ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո ընդդիմադիրների դեմ հարուցված հայտնի 7-ի գործով կալանավորված ընդդիմադիրներից մեկն էր։ Վերջին շրջանում սակայն նա հեռացել էր կոնգրեսից տարաձայնությունների պատճառով։ Նրա մահվան նույն օրը 5-րդ հարկից ցած էր նետվել նրա անչափահաս 16-ամյա դուստրը Դիաննա Սիրունյանը, ով ծանր վիճակում հիմա հիվանդանոցում է։ Այսօր հիվանդանոց էր գնացել մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի նախկին պետ Սուրեն Սիրունյանի դստեր Դիաննա Սիրունյանի ինքնասպանության փորձ կատարելու դեպքի կապակցությամբ Արաբկիրի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից, Արաբկիրի քնչական բաժնում օգոստոսի 18-ին հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 34-110 հոդվացի առաջին մասի ինքնասպանության հասցնելու փորձի հատկանիշներով։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, նախաքննությունը շարունակվում է։ Նշենք, որ 16-ամյա Դիաննա Սիրունյանը հարազատների բնակարանի 5-րդ հարկից իրեն ցած էր նետել հոր Սուրեն Սիրունյանի մահից հետո։ Ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի նախկին պետը անցած շաբաթ օրը մահացել էր հարազատների փոխանցմամբ սրտի կաթվածից։ Սիրունյանի դուստրը 16-ամյա Դիաննան չդիմանալով հոր կորստին իրեն ցած էր նետել պատուհանից։ Այս մասին մեզ զրույցում պատմեց աղջկա պապիկը։ Այժմ բժիշկները պայքարում են Դիաննայի կյանքի համար։ Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Սուրիկ Մակարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց, որ աղջկան իրենց մոտ տեղափոխել են արդեն ծայրահեղ ծանր վիճակում և այժմ ամեն ինչ անում են նրա կյանքը փրկելու համար։
Սիրունյան Դիանային մեր բաժանմունք են տեղափոխել ծայրահեղ ծանր վիճակում և այժմ վիճակը նույնպես մնում է ծայրահեղ ծանր։ Վնասված է գլխուղեղը, թոքերը, ազդրն է կոտրված, ձեռքն է կոտրված, այսինքն Պոլի տրավմա է այստեղ, բոլոր բազմաորգան համակարգի տրավմա է։ Վիրահատական միջամտության կարիք չի եղել, բուժումը ստանում է հիվանդել լիարժեք, ամեն ինչ ունենք, այրան հարցերը լուծում են հարազատները, այնպես որ ամեն ինչ ունենք, ոչ մի բանի կարիք չունենք։
Հիշեցնենք, որ ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի նախկին պետ Սուրեն Սիրունյանն այսպես կոչված 7-ի գործով 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով դատապարտվել էր 4 տարվա ազատազրկման և 1 տարի կալանավայրում մնալուց հետո համաներմամբ ազատ արձակվել։ Վերջին շրջանում նա որևէ քաղաքական ուժի չէր անդամակցում, սակայն ազատ դեմոկրատներ կուսակցության համակիր էր։
Ընտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
ԵՀԿ դիտորդական առաքելությունը կազմված հիմնականում երկարաժամկետ դիտորդներից արդեն աշխատում են Վրաստանում և նրանք արդեն հանդիպել են Վրաստանի կենտրոնական դրական հանձնաժողովին։ Նրանք հանդիպել են նաև ընտրացուցակների ճշգրտությամբ զբաղվող պաշտոնյաներին, ինչպես գիտենք, ընտրացուցակները լուրջ խնդիրներ են հարուցում հաճախ, սակայն հիմա խնդիրն այնքան ընտրացուցակները չեն, որքան ընդդիմադիր Վրաստանի երազանք դաշինքի նկատմամբ վրաց իշխանությունների ձեռնարկած հաջորդաբար կրկնվող պատժիչ վարչական միջոցներն են։ Նախ տուգանվեց վրաց միլիարդատեր Իվանիշ Վիլին, որ ստիպած էր միլիոնների տուգանք վճարել, հետո արգրավեցին վրացական մի շարք շրջաններում անհատույց բնակչությանը բաժանելու համար նախատեսվող ալե հավաքները, հիմա սակայն վրաց իշխանությունները ընդհուպ մոտեցել են ընդդիմության կուսակցական հաշվի համարներին։ Գևոր, խնդրում եմ այս միջադեպի մասին պատմիր։
Երբ դիտարկում ենք վերջին ամիսների իրադարձությունները, տպավորություն է ստեղծվում, որ Սաակաշվիլի վարչակազմը փորձում է Իվանիշվիլի կողմնակիցներին զրկել այն հիմնական ռեսուրսից, որ նրանք ունեն, դա ֆինանսական միջոցներն են, և այս վերջին որոշումը, որի համաձայն վրացական երազանք դաշինքին մաս կազմող 6 կուսակցություններից 4-ի բանկային հաշվե համարները ժամանակավորապես արգելափակվել են, եւս տեղավորվում է այս տրամաբանության մեջ, պետք է նշել, որ այս հաշվե համարների արգելափակման պատճառը հետեւյալն էր. Հունիսին Թբիլիսիի դատարանը որոշում էր կայացրել, որով տուգանվում էին կուսակցությունները իբր քաղաքական ուժերի ֆինանսավորման կարգը խախտելու համար, եւ այժմ նրանց հաշվե համարները արգելափակվել են, իսկ 100 000 լարի արդեն իսկ արգելափակվել է այդ հաշվեհամարներից և փոխանցել պետ բյուջե սահմանված այդ մոտ 2.5 միլիոն լարի կազմող տուգանքի շրջանակներում։ Սրան զուգահեռ վրացական երազանքը, սակայն, շարունակում է իր նախընտրական արշավը։ Հիշեցնեմ, որ ընտրությունների ընդամենը 40 օր է մնացել, խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում կայանան հոկտեմբերի 1-ին, և պետք է ասել, որ վրացական երազանքի ամեն մի նոր ակցիան շատ ավելի մարդաշատ է և ազդեցիկ, քան նախորդը։ Երեք Իվանիշվիլի կողմնակիցները իրենց առաջնորդի գլխավորության պայցելել էին Ռուստավի քաղաք, դա Թբիլիսից ոչ հեռու գտնվող արդյունաբերական կենտրոն է, նախկինում դա խորհրդային Վրաստանի արդյունաբերական թիվ 1 կենտրոնն էր, և այժմ Ռուստավիում նրանք մոտ 20 հազարանոց հանրահավաք անցկացրեցին, որի ընթացքում Իվանիշվիլին կոչ արեց իր կողմնակիցներին անպայման մասնակցել ընտրություններին և ապահովել ընտրողների բարձր մասնակցություն։ Այդ դեպքում ըստ Իվանիշվիլի Սահակաշվիլի վարչակազմի համար շատ ավելի դժվար կլինի կեղծել ընտրությունների արդյունքները։ Եվ վերջում Վրաստանի մեծամասնական ընտրատարածքների մասին, բնականաբար բոլորի մասին չենք կարող խոսել, մեզ հետաքրքրում է ախալ քաղաքը, որտեղից հաստատ հայազգի թեկնածու է ընտրվելու, արդեն իսկ խոսակցություններ կան, որ Վիդզինա Իվանիշվիլին ընտրել է իր թեկնածուին, դա Նորիկ Կարապետյանն է, համարվում է ընդդիմադիր և վրացական որոշակի շրջանակների կողմից անգամ անվանվում է ազգայնական և անջատական։ Ինչ վերաբերում է իշխանության թեկնածուին, ապա իշխանության թեկնածուն լինելու է Սամվել Պետրոսյանը, դա ախալ քաղաքի ոստիկանապետն է, նա համարվում է այստեղի ամենաազդեցիկ պաշտոնյան, և վերջին շրջանի բոլոր քաղաքական շղարշ ունեցող հետապնդումները իրականացվել են հենց Սամվել Պետրոսյանի կողմից, նրա անվան հետ են կապվում Վահագն Չախալյանի ձերբակալությունը, Մելիք Ռայսյանի դեմ վերջին հետապնդումները, այստեղ Սամվել Պետրոսյանի դերակատարության մասին խոսակցություններ կան, այնպես որ կարելի է ենթադրել, որ ախալ քաղաքում սեպտեմբերին արդեն մեծամասնական այդ տեղի համար բավական լուրջ պայքար կծավալվի։
Ամեն դեպքում այդ տեղը հայերինն է։
Այո, ամեն դեպքում կարող ենք ասել, որ Նինոց Մինդայի և ախալ քաղաքի ընտրատարածքից հայազգի թեկնածու է ընտրվելու, լինի դա անդիմությունից, թե իշխանության կուսակցությունից, որովհետև սա այն շրջանն է, որտեղ հայերը կազմում են բնակչության ավելի քան 90%-ը։
Լավ, շնորհակալություն, Գևորգ։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը նույնպես դժվարին վիճակում է հայտնվել, այստեղ իշխանության նկատմամբ չափավոր կեցված որդեգրած ընդդիմադիրները, այդպիսին կան Ադրբեջանում, մեղադրում են արմատական ընդդիմության ղեկավարին շատ ծանր հանցանք գործելու մեջ։ Հանցանքը, եթե հավատանք վկայություն տվողներին, վաղուց է տեղի ունեցել, սակայն ինչու է այդ մասին բարձրաձայնում հենց հիմա, գուցե սա էլ է կապված ընտրությունների հետ, չէ՞ որ հաջորդ տարի Ադրբեջանում դեկտեմբերին ևս տեղի կունենան ընտրություններ, այն էլ նախագահական։ Աստղիկ, նախ պատմիր, ինչ հանցագործության մասին է խոսքը։
Խոսքը հարուցված քրեական գործի մասին է, հրայր, որը նպատակ ունի ուսումնասիրելու Ադրբեջանի նախկին նախագահ Էլչիբեի մահվան հանգամանքները։ Այս քրեական գործի հարուցման համար հիմք է հանդիսացել ժամանակակից Մուսաֆատ կուսակցության առաջնորդ Խաֆիզ Հաջիևի պնդումները, թե Էլչիբեի իր մահով չի մահացել, նրան թունավորել են։ Հաջիևը կարծում է, որ նրան թունավորել է Ադրբեջանի ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ ընդդիմադիր Ալի Քերիմլին։ Եվ Բաքվի դատախազությունը, նախկին նախագահ Աբուլֆազ Էլչիբեյի մահվանից 12 տարի անց, այս հայտարարությունների հիման վրա փաստորեն սպանության փաստով որոշել է քրեական գործ հարուցել։ Նշեմ, որ Էլչիբեյի մահվանից հետո նրա ընտանիքի անդամներից և ոչ մեկը չի դիմել իրավապահին, ինչի խնդրել, որ նախկին նախագահի մահվան հանգամանքներն ուսումնասիրվեն, և անգամ հիմա, հրայր, երբ քրեական գործ կա, Էլչիբեյի եղբայրը Ալմուրադ Ալիևը հայտարարում է, թե չի հավատում եղբայրը որը սպանելու վարկածին։ Հիշեցնեմ, ընդամենը 1 տարի 92-ից 93 թվականներին Ադրբեջանի նախագահ աշխատած Էլչիբեյը մահացել է 2000 թվականին 62 տարեկան հասակում Թուրքիայի զինվորական հոսպիտալներից մեկում ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը ծանր հիվանդությունից հետո։ Նա ստիպված է եղել հրաժարվել իր պաշտոնից հասունացած քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում։
Նշենք նաև, որ Աբուլֆազ Էլչիբեյի տարիներին էին հենց հայկական բանակի հաղթանակ գրանցվեցին, և ավելի ճիշտ ասենք ադրբեջանական պարտությունները, դա հենց օգտագործվեց Ալիևի կողմից, որպեսզի նա իշխանության գա։
Վերադառնամ հարուցված քրեական գործին, հրայր, ընդհանրապես 12 տարի մոռացված այս դեպքի առիթով քրեական գործի հարուցումը տարբեր մեկնաբանությունների առիթ է տալիս, մասնավորաբար հաջորդ տարի Ադրբեջանում սպասվող նախագահական ընտրությունների համատեքստում, չնայած 2008-ի նախագահական ընտրություններում նախագահի թեկնածու առաջադրված Ալի Քերիմլին ամենա ամենակիչ ձայներն էր հավաքել 6-րդ տեղը զբաղեցնելով, բայց ադրբեջանցի վերլուծաբանները կարծում են, թե իշխանություն առաջկա նախագահականից հնարավոր թեկնածուն է ինչ է զոհացնելու համար, հանկարծ հիշել է այս գործի մասին և փորձում է օգտագործել այն ընդդիմադիր թեկնածուի դեմ։ Ալի Քերիմլին այլ այս քրեական գործի հարուցումը նախագահական սպասվող ընտրությունների հետ է կապել, կարծիք հայտնելով, թե սա իր և ընդդիմության նկատմամբ իշխանությունների ձեռնարկած հերթական սադրիչ քայլն է։ ԼՉԲ-ը միջազգային հայտնի բժշկական հաստատություններում հետազոտվել է և մահացել է թուրքական հոսպիտալում քաղցկեղից, պնդել է ընդդիմադիր գործիչը և երբեք նրա մահվան այլ վարկած հավելել նա չի հնչել։
Ռուսական փանկ խմբի Pussy Riot-ի դատավարությունն ավարտվեց։ Շատերի համոզմամբ ռուս աղջիկների ազատազրկման ժամկետը 2 տարին չափազանց խիստ էր և ոչ համարժեք։ Եթե նույնիսկ խախտվել է օրենքը, ապա դա ընդամենը արվել էր ուշադրություն գրավելու համար, երկրի գլխավոր ուղերձը ավելի արագ ու հնարավորինս մեծ լսարան հասցնելու համար, նկատում են խմբի համակիրները։ Իսկ գլխավոր ուղերձը այնքան էլ չի տարբերվում արդեն սովորական դարձած Պուտին հեռացիր կարկախոսից, որն այսօր հաճախ հնչում է ընդդիմության հանրահավաքներին։ Աղջիկները ընտրել էին այդ ուղերձը հղելու ոչ այնքան պատշաճ վայր եկեղեցին։ Արևմուտքում շատերը դա համարում են մտահոգիչ նախանշան, որ Ռուսաստանը կարող է գլորվել անցյալի գիրկը, լրջորեն սահմանապակելով խոսքի ազատությունները։ Սակայն Ռուսաստանի արգոս նախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Հելսինկիում պնդեց, որ ոչ մի արտարոց բան չկա, որ այդպիսի նախադեպեր կան նաև արևմտյան երկրներում, միաժամանակ զգուշացնելով, որ վճիռը բողոքարկելու հնարավորություն կա և որքան իրեն հայտնի է, աղջիկների դատապաշտպանը պատրաստվում է բողոքարկել։
Истерики по этому поводу.
Եկեք հապճեպ եզրակացություններ չանենք կամ հիստերիա չբարձրացնենք դրա շուրջ, զգուշացրեց Լավրովը։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայի ոստիկանությունը հետաղ ուզում է հայտարարել Pussy Riot-ի ազատության մեջ գտնվող մյուս մասնակիցների համար։ Ընդ որում խմբի ազատության մեջ գտնվող անդամների ինքնությունը հայտնի չէ ոստիկանության։ Վերջերս ազատության մեջ գտնվող Pussy Riot-ի անդամները Պուտինի մասին նոր տեսահոլովակ են զայնագրել ու տեղադրել YouTube-ում։ Երկը այն մասին է, որ Պուտինը վարել է հեղափոխության կրակը։ Դատավճրից անմիջապես հետո 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Pussy Riot-ի խմբի 3 անդամների անունից փաստաբանները հայտարարել են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից ներում չեն հայցի։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 17-ին ուրբաթորը մոսկովյան դատարանը փանկ ռոք խմբի անդամներին մեղավոր ճանաչեց կրոնական ատելության հողի վրա կատարված խուլիգանության համար։ Խմբի անդամները ձերբակալվել էին Մոսկվայի Քրիստոս Ամենափրկիչ եկեղեցու Աստվածածին Վրանդիր Պուտինին երկը կատարելու համար։ Գրքերը Pussy Riot-ի շուրջ Ռուսաստանում չեն հանդարտվում, թեև ռուսաստանցիների մեծ մասը հարցումների համաձայն կողմ էին, որ նրանց դատեն մտավորականությունը թե Ռուսաստանում, թե արտասահմանում արևմտյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչները դատապարտել են դատարանի որոշումը։ Հետաքրքիր մեկնաբանություն է այսօր արել հայտնի լրագրող Վլադիմիր Պոզները։ Նա իր բլոգում Pussy Riot-ի գործը համեմատել է Պաստերնակի, Բրոցկու, Սախրովի դեմ խորթային արշավի հետ, նշելով, որ այն ժամանակ էլ սովետական միության իշխանությունները բանի տեղ չէին դնում միջազգային հանրության կարծիքը, իսկ խորթային միության բնակիչներն իրենց հիմնարկներում հատուկ ժողովներ էին անցկացնում այլախոհներին դատապարտելու համար։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Աստղիկ Բեդևյանը, Գեորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ազատություն.am ինտերնետային մեր էջում այսօր արդեն տեղադրվել են տեսանյութեր Իրանին տրամադրված մարդասիրական օգնության, Հայաստանում բրիտանական ավիաուղիների գործնեությունը դադարեցնելու, Մասիս քաղաքի նախընտրական մթնոլորտի մասին, կա նաև կառուցապատողների և բնակիչների դատական վեճի մասին պատմող տեսանյութ։ Հիմա այդ մասին կլսեք մեր ռադիո հաղորդումը։ Նշեմ, որ Երևանում ամենասուր խնդիրներից մեկը կանաչ տարածքների պահպանումն է, շարքային քաղաքացիները, բնապահպանները ամեն անգամ պայքարում են պահպանելու համար կանաչ տարածքները։ Այս կոնկրետ գործը, որի մասին հիմա կխոսենք, քաղաքացիների դատական հայցի մասին է։ Քաղաքապետարանը մի ընկերության թույլատրել է հաղթանակ զբոսայգու վերին հատվածում կառուցապատում իրականացնել, այդ ընկերությունը առաջին հերթին ցանկապատել է տարածքը և սկսել արմատախիլ անել ծառերը։ Մի քանի շենքերի բնակիչներ դիմել են դատարան, հայց ներկայացրել այդ ընկերության և քաղաքապետարանի դեմ։ Թե այսօր ինչ որոշեց դատարանը, ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։ Լսենք։
Այսօր Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում Սուրենյան 1-2-3 շենքերի բնակիչների բողոքի քննումներ ընդդեմ 1 մահակընկերության և Երևանի քաղաքապետարանի, որի տվաստրտուվությամբ ընկերությունը կառուցապատում էր Սուրենյան Պուրակը։ Բնակիչների մի մասն այսօր ներկա էր դատական գործընթացին։ Նրանք բողոքում էին, ասելով, որ այգին ցանկապատվել է, որոշ ծառեր արմատախիլ են արվել։ Բնակիչների շահերը պաշտպանող փաստաբան մնացական Ղազարյանն այսօր միջնորդություն էր ներկայացրել, որը դատավոր Ալվարդ Հունանյանը բավարարեց։
Խնդրել ենք, որպեսզի ծառահատումը դադարեցվի, իսկ դա դադարեցվել է, տարածքն արկտքին վիճակվին բերելու վերաբերյալ պահանջ կա հեծադիմում, ցանկապատը ապօրինի ապամոնտաժելու և շինարարության հմտությունը վերացնելու պահանջ։
Նշանակվեց դատաշինարարատեխնիկական և սեյսմիկ համալիր փորձաքննություն, որը կատարելուց և արդյունքները ստանալուց հետո միայն պարզ կդառնա, թե ինչ շարունակություն կունենա Սուրենյան Պուրակը չկառուցապատելու պայքարը։ Հիշեցնենք, որ դատավոր Ալվարդ Հունանյանը հունիսի 29-ին իսկի ժամանակ դադարեցրել էր դատավարությունը և գնացել այգի տեղում, անձամբ համոզվելու, որ ծառերն արմատախիլ են արվել։ Արդեն դատարանում դատավորը մերժել է 1 մահակ կազմակերպության միջնորդությունը, որով պահանջ էր ներկայացվում թույլ տալ շարունակել շինարարությունը կամ քաղաքացիներին պարտադրել փոխհավաքել և փոխհատուցել կառուցապատողի ծախսերը։ Փորձեցինք զրուցել նաև պատասխանող կողմի հետ, սակայն Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Արմեն Պետրոսյանն առհասարակ հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն անել։ 1 մահակ ընկերության փաստաբան Անահիտ Մարտիրոսյանն էլ, պատճառաբանելով, թե հարցազրույց տալը համաձայնեցված չէ իր վստահորդի հետ, նույնպես զերծ մնաց որևիցե մեկնաբանությունից։ Բնակիչների շահերի պաշտպան մնացական Ղազարյանը պատմեց, որ ճարտարապետների հետ է նաև խոսել, որոնք նույնպես մտահոգիչ են համարում այս վայրում շինարարական աշխատանքներ ծավալելը։
Դա նախկին երկաթուղային թումելն է, որով մոնումենտից երկաթից է գնացել ինչև Քանաքեռ կայարա, որը հիմա իհարկե չի գործում, բայց ապագայում քաղաքի գլխավոր հատակագծով այդ հատվածով պետք է անցնի արագընթաց մայրուղի։ Ուղղակիորեն փոխազդեցություն է տեղ ունենալու շենքի և թունելի վրա, շենքի և հարակից կառուցվողի մասն է խոսքը շինությունների վրա, և պատկերացրեք, եթե թունելի միջով տրանսպորտային միջոցներ են գնալու գալու, որոշակի վիբրացիա հարցականի տակ է դնում շենքի նաև սեսմակայուն շինարարություն լինելու հանգամանքը։
Զրուցեցինք նաև Պուրակին կից շենքի բնակիչներից Լիլիթի հետ, որ ներկա էր դատավարությանը։
Այդ տարածքում այգի է, որտեղ մեր երեխաներն են խաղում, և ցանկալի չէ որևիցե կառուցապատում այնտեղ տեղի ունենա։ Դա կանաչ տարածք է, և կանաչի պակաս մենք ավելի շատ ունենք, և ոչ թե ինչ-որ ռեստորանների կամ օֆիսների։
Դատավարության ընթացքին հետևում էին նաև բնապահպան ակտիվիստները, որոնց ուղեկցությամբ էլ այցելեցինք Սուրենյան Պուրակ։ Արթուր Ավտանդիրյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում մեր ուշադրությունը հրավիրեց կտրված ջրախողովակների վրա, որի շնորհիվ ծառերը ժամանակին ջրվում էին, ինչպես նաև այն փոսերի, որտեղից ծառեր են համբել։
Այստեղ բնակիչների պնդմամբ ու հավասմամբ այստեղ տնկված են եղել ծառեր, երիտասարդ ծառեր, որոնք որ 1 գիշերվա ընթացքում վերացվել են։
Մեր այցի ընթացքում բնակիչներից մեկն էլ մտավ Պուրակ, պատմելով, որ ինքն է այստեղ ծառեր տնկել, և երբ կառուցապատողներն էին եկել այստեղ, պարկել էին գետնին, որպեսի ծառահատման մեքենաները տարածք մուտք չգործեն։
Այդ ծառները հիմա ներկա վիճակում չկա, ու հետո ջրի տրուբեք էին քաշած, հիմա տեսնում եք ինչ օրիա գցած, բրդել են։ Ծառերը չեմ կարող ասեմ, քանի ծառը հատած, չապարապարտելուց հետո դեռ չթողեցինք, որ
գործանեն, ժողովուրդը հավաքվեց, հավաքվեց ամբողջ բնակչությունը ու կանգնեց իրաց մեքենաների դեմ, չթողեցին մտնել ուստեղ։
Մինչև փորձաքննությունը չկատարվի, շինարարական ոչ մի աշխատանք չի կատարվի Սուրենյան պուրակում։ Իսկ մինչ այդ, որպեսի կտրված ջրախողովակի պատճառով նորատունք ծառերը չչորանան, բնապահպան ակտիվիստները պատրաստակամություն հայտնեցին բնակիչների հետ միասին ջրեր ծառերը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերյանի շրջանում Դեղցավան անունով գյուղ կա։ Անունը արդեն հուշում է, որ այստեղ Դեղցի շատ այգիններ կան։ Այս տարի Դեղցի բերքը շատ առատ է, բայց գինը շատ ցածր։ Այնքան ցածր, որ Դեղցավանի գյուղացիներն ասում են, ավելի լավ է օղի թորեն, քան կիլոգրամը 50-40 դրամով հանձնեն գյուղ մթերքներ մշակող գործարաններին։ Լսենք Նանե Ստեփանյանի հաղորդումը Դեղցավանից։
Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում այս տարի Դեղցի առատ բերք են ստացել, սակայն գյուղացիները իրացման խնդրի առաջ են կանգնել։ Գործարանից գալիս են Դեղցի կիլոգրամի համար 40-ից 50 դրամ են առաջարկում, դժգոհում են գյուղացիները։
Ես տարի եկան բան տվել 40 դրամով, եւ 40 դրամով տամ ես իրանց իմ ծախսը չքալու։ Մերա գամեն մի սեսկում է, բուժում է, բան 20-30 հազար դրամ փողան։
Դեղցավանային համայնքներից է, որտեղ տոննաներով դեղց են ստացել։ Լևաթորոսյանը իր 1 հեկտար դեղցի այգուց մոտ 15 տոննա բերք է հավաքել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գյուղացին պատմում էր, որ բերքի մեծ մասը օղի է թորելու, քանի որ իրացնել չի կարողանում։
Հարար են սարկելու, չի իրացնում, չի ծախում, վեցնող չգա, լիկնա, դետը շատ չատա, հնարավոր չի, համեր ծառներել էի գոտրվել է, դետը շատ էր, ասենք մի 100 կիլո կամ 200 կիլո, 500 կիլո հագյուղում իրացել, 10 տոննա բերքը մոտ է իրացնել։
Գյուղացիները Ազատություն ռադիոկայանին պատմում են, որ նախորդ տարի թեև բերքը ավելի քիչ էր, սակայն ավելի արդյունավետ էր, քանի որ իրացման պայմանները ձեռնտու էին։ Մինչդեռ այս տարի բերքի մեծ մասը ծառերի տակ փչանում է։
Ցած տարին եղել է 200 դրամ, 150 դրամ, 80 դրամ, մինչև 70 դրամ է տվել։ Այս տարի 40 դրամ, 20 դրամ։
Այսօրվա դրությամբ դեղցը թողել են ծառերի վրա, որովհետև իսկի չարժի քաղել ու դուրսներ է 30-40 դրամով միջտեղ ծախես։
Գյուղացիները մեծ զրույցում նշում էին, որ այգիների ոռոգման համար իրենք մեծ գումարներ են ծախսում, 1 ժամ ջուր օգտագործելու համար վճարում են 1700-ից 2000 դրամ, թեև ստանում են ակնկալված բերքը, սակայն այն չեն կարողանում իրացնել, արդյունքում մեծ վնաս են կրում։
Չի տալել են արդյունքը, ինչքան որ մենք ծախսում ենք, ասենք կես հեկտար տարածք այդ այգի մշակելու համար ջրում ենք ահավոր գները։
Ռոկում է 200-250 դրամ փող եմ ծախսում 1 հեկտարի վրա։ Չհասնում, որ ես մնացած գործերը ես եմ պատարում։ Ասենք փող չեմ տալիս, որ գնա ռոկի, փող չեմ տալիս, որ գնա ծառը հետի, ճախը հավաքի, միջի խոդը հնձի, այնպեսնի։
Դեղցավանի գյուղապետ Ռոբերտ Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ մոտ 20 տոննա դեղց է ստացել, սակայն չի պատրաստվում գործարանի վրա իրացնել։ Գյուղապետը ցույց էր տալիս իր այգու ծառերը, բերքի առատությունից կոտրված ճյուղերը եւ ափսոսանքով նշում, որ դրանք հիմնականում օգտագործվելու է օղի թորելու համար։ Միևնույն ժամանակ գյուղապետը առաջարկում է խնդրի լուծման իր տարբերակը։
Կառավարական նստեն, ասեք, Սահակաշվիլին կլինի, մեր պրեզիդենտը կլինի, Ռուսաստանի պրեզիդենտը, որ ճամփեն բացեն, թողան այս դեղցը կարտոշկա չի որ պահես, որ թողան մարդիկ ամեն մարդ իր ապրանքը տանի, գոնե Ռուսաստան կտանի, Սևծով կտանի, ուր կտանի, քիչ-քիչ տանեն, ռեալիզացնեն։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում շարունակվում է շախմատի Եվրոպայի պատանիների առաջնությունը։ Մենք արդեն հաղորդել ենք մրցաշարի բացման արարողության մասին, նաև նկարահանել տեսանյութը տեղադրված է ինտերնետային մեր էջում ազատություն.am։ Հայաստանից այս առաջնությանը մասնակցում են 24 կրտսեր շախմատիստներ։ Սա անհատական առաջնություն է, բայց հաշվի են առնվելու նաև թիմային արդյունքները, այսինքն որ երկիրը ինչ արդյունք ցույց տվեց, ինչ հաջողության հասավ։ Անուշ Մարտիրոսյան այսօր մրցաշարի վայր էր գնացել, տեսնենք թե ինչպես են հանդես գալիս Հայաստանի շախմատիստները։ Լսենք Անուշի հաղորդումը։
Պրահայում Եվրոպայի պատանիների առաջնության այսօրվա մրցաշարն ըստ հայաստանցի փոքրիկ շախմատիստների մարզիչների շատ կարևոր եւ որոշիչ է։ Այսօր Հայաստանի խմբում ընդգրկված 6 շախմատիստներ մրցում են Ռուսաստանի 4 եւ Իսրայելի 2 բարձր վարկանիշ ունեցող երեխաների հետ։ Այսօրվա շախմատային պարտիաները մեկնարկեցին 2 ժամ առաջ։ Ամփոփիչ աղյուսակում արդյունքները կհրապարակվեն 3 ժամից։ Այսօրվա վիճակահանությունից հետո Հայաստանի դրոշը տեղադրվեց 2 շախմատիստ տղաների խաղատախտակի կողքին։ Հայաստանի խմբում ընդգրկված 12-ամյա Հայկ Մարտիրոսյանը եւ Արամ Հակոբյանը մրցում են իրար հետ։ Իդեպ երկուսն էլ մինչեւ այժմ ունեն առավելագույն միավորները։ Անցած 3 օրերին վաստակել են 3 միավոր, նրանցից որևէ մեկը պարտություն չի կրել։ Տղաների հետ զրուցելու հնարավորություն ունեցան խաղի մեկնարկից վայրկյաններ առաջ։ Նախ լսենք Հայկին։
Եվրոպայի չեմպիոնն եմ եղել 12 տարեկանում։ Դա ես 10 տարեկանում եմ մասնակցել եմ 12 տարեկան Եվրոպայի առաջնության։ Դարձել եմ սկամբան, նոր շարունակում եմ էլի խաղալ։
Հաստատ ենք, դու 3 օր արդեն խաղացել ես, 3 օր էլ հաղթանակ ունես, չէ՞։
Այո։
Ո՞նց ես հիմա, ո՞նց է տրամադրությունը, ո՞նց։
Նորմալ։
Առանձնահատուկ վերաբերմունք ունես, որ հայ ներկայացուցիչի հետ ես խաղում։
Սպորտա մասնակցում խաղում եմ։
Ով ուժեղ լինի, նայել կհաղթի, հա։
Այո։
Լավ, քեզ հաջողություն։ Խաղի մեկնարկն ազդարարվեց, երբ զրուցում էինք 12-ամյա Արամ Հակոբյանի հետ։ Նա նույնպես անցած 3 օրերին վաստակել է առավելագույն 3 միավորը, արձանագրել է միայն հաղթանակներ։ Արամը մեր հարցերին պատասխանեց շատ հակիրճ։
Հաղթես։
Պարզվում հաղթել։
Հաջողություն։
Հայաստանի պատանիների հավաքականի մարզիչ Արարատ Սանթրյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին 2 հայ երեխաների միմյանց հետ մրցելու վերաբերյալ։ Նրանց նախապես պատրաստել եք, որ հնարավոր է նաև այդպիսի մրցակցություն
լինի։ Շատ հետաքրքիր հարց է, ուրեմն 5 ժամանակներից մեր մոտ դրված է այդ խնդիրը, որ եթե նույն հավաքականից 2 մարզիկներ իրար հետ են ընկնում, մարզիչները չեն պատրաստվում նրանց եւ իրենք արդեն իրար լավ ճանաչելով կփորձեն որոշել ով է լավագույնը։
Մարզիչը գնահատեց նաև մինչ օրս Հայաստանի խմբի արձանագրած արդյունքները։
Ընդհանուր առմամբ արդյունքները շատ դրական են, բոլոր տարիքային խմբերում պայքարը շարունակվում է։ Իսկ կոնկրետ տարիքային խմբեր ունենք, որ այսօր խաղում ենք առաջի խաղատախտակների վրա, մինչև 10 տարեկանների օրինակ պայքարում 100% անց արդյունքով Շանթն է Սարգսյան, որը խաղում է մրցաշարի առաջին համարի հետ։ 12 տարեկաններում 2 մեր հայ ուժեղ երեխաները, Հայկ Մարտիրոսյան, Եվրոպայի չեմպիոն, եւ Արամ Հակոբյան այսօր ընկել են իրար հետ են խաղում։ Հույս ունենք հետաքրքիր պայքար կլինի 2 մեր մարզիկների միջև։ 14 տարեկանների պայքարում Մանուելն է Պետրոսյան, որը առաջին խաղատախտակի վրա է խաղում, նորից կարևոր, շատ կարևոր պարտիա է։ 16-ում առաջին խաղատախտակի վրա ուրեմն Տիգրանն է Հարությունյան, որը նույնպես պայքարում է ամենաբարձր տեղերի համար։ 18-ում Հովանեսը Գաբուզյան, Եվրոպայի փոխչեմպիոն, նույնպես խաղում են առաջին տեղի համար։
Հայաստանի խմբում ընդգրկված շախմատիստներից առավել բարձր ցուցանիշներ են ապահովում տղաները, բայց աղջիկներից էլ դժգոհ չեն մարզիչները։
Հաճելի իրավիճակ է նաև աղջիկների պայքարում։ Եվրոպայի 3-րդ մրցանակակից Մարիան Գևորգյան, մինչև 18 տարեկան, բարձր տեղերի համար այժմ պայքարում է, եւ փոքրիկներից Մարիամը նույնպես պայքարում է բարձր արդյունքի 3-ից 2.5 միավոր ունի եւ առաջատարների խմբում է։ Մնացած երեխաներն է բոլորը լավ վիճակում են։
12 Կոմյա Անի Իվանյանն ասաց, թե ամեն ինչ անելու է այսօր Լիտվայի ներկայացուցչին հաղթելու համար։
Այսօր խաղում եմ լիտվանացու հետ, նորմալ ուժի աղջիկա հետ։
Եվ ինչ ես կարծում, կարողանաս հաղթանակ ապահովել այսօր։
Այո, կարծում եմ կարողանամ, պետք է վստահ լինել մարտ իր ուժերի վրա։ 2012-ին 12 տարեկան աղջիկների Հայաստանի երկրորդ տեղն էի, անցած տարի երրորդ տեղն էի 2012 տարեկան աղջիկների մեջ, իսկ նախանցած տարի 10 տարեկան աղջիկների մեջ առաջի տեղը։
Մարզիչները մեծ հույսեր են կապում Հայաստանի փոքրիկ շախմատիստների հետ։
Այս պահի դրությամբ կարելի ասել, որ Հայաստանի խումբը բավականին լավ վիճակում է, հա, դեռ չասենք հաղթանակ, բայց ասենք։
Ուրեմն մրցաշարը դեռ նոր է սկսել, ընդամենը 1/3 մասն է անցել։ Ընդհանուր վատ չի, վիճակը լավ է, բայց հույս ունենանք արդյունքները ավելի կբարձրացնենք, որպեսզի անպայման մեդալակիրներ լինենք։
Անցյալ դարի 60-ական, 70-ական թվականների ոգին չի մեռել, այն զգացվում է նաև Հայաստանում, այստեղ ոչ միայն հիշում են Led Zeppelin լեգենդար խմբին, այլև չեն մոռացել խմբի մենակատար Ռոբերտ Պլանտի ծննդյան օրը, լսենք Աննա Բարսեղյանի պատրաստած հաղորդումը.
17-ամյա բլոգեր Սյունե Սևադան այսօր օրը սկսել է Ռոբերտ Պլանտով։ Հանրահայտ Պլանտի 64-ամյակի կապակցությամբ որոշել է ծայրից ծայր մեկ անգամ ևս լսել սիրած մենակատարի բոլոր ձայնասկավառակները, իսկ գիշերը 24:00-ին նույնիսկ առանձին գրառում է նվիրել երգչին իր բլոգում։
Իմ հայրը շատ սիրում Led Zeppelin-ն ու փոքր տարիքից ես ինքսել անընդհատ լսում էի, բայց դեռ չէի հասկանում այդ երաժշտությունը 12-13 տարեկանում մոտ լսեցի առաջին անգամ Stairway to Heaven-ը հեռուստատեսությամբ, գիշերը հիշում եմ ժամը 2-ին, ժամին արդեն էի նույնիսկ, երբ որ տեսա Plant-ին, ինձ մոտ չգիտեմ վարկյանական ես հիշեցի, որ սա հենց այն խումբն է, որ հայրս է անընդհատ լսում ու սեր առաջին հայացքից, առաջին վարկյաններից ու մինչև հիմա ես չեմ կարողանում այդ սիրուց բուժվել, այսպես ասել, եւ ցանկությունն էլ չկա իրականում։
Led Zeppelin rock խումբը գիտակցորեն լսում է 12 տարեկանից, մինչ այսօր առանց ընդմիջման Zeppelin-ի իր կյանքի մի մասնիկն է։ Իր բլոգում տոնական գրառման մեջ Սյունեն մեջ բերում է. Ես ինձ համարելով սխալ դարում ծնված ու հոգով սրտով 60-80-ականներից փախած անձնավորություն, 60-ականների շունչն ամենուր ինձ հետ տանում բերում եմ, Plant-ի նման գլխիս վրա գզում եմ մազերս, հակնում եմ ինձնից մի քանի անգամ մեծ տղամարդու վերնաշապիկներ, սրանց միացնում եմ ճղճղված ջինսեր, մաշված կեդեր, կաշվե աքսեսուարներ եւ վերջ, ես պատրաստեմ։
Չնայած բոլոր ինձ թարսարցնելով հայացքներին, որովհետև ես մի փոքր այլ ձև եմ հագնվում, փորձում եմ պահպանել իմ ոճը, որովհետև ես այդ ոճում ինձ լավ եմ զգում, ու դա համապատասխանում է իմ Led Zeppelin-յան տրամադրությանը։ There's a lady who's sure all the glitters is gold and she's buying a stairway to heaven. She gets there, she knows.
Ռոբերտ Էնթոնի Պլանտը ծնվել է 1948 թվականի օգոստոսի 20-ին Անգլիայի Ուեսթ Բրոմիչ քաղաքում։ Սկզբնական շրջանում աշխարհին ճանաչելի է դարձել որպես բրիտանական ռոք խմբի Led Zeppelin-ի մենակատար։ Առաջին իր կատարումը Սթուրբրիջյան Seven Stars Blues ակումբում է եղել։ Պլանտը իր կարիերայի ընթացքում հասցրել է 12 ձայնասկավառակ թողարկել։ Առաջին ձայնասկավառակը Pictures at 11-ը թողարկվել է 1982 թվականին, իսկ 2010-ին լույս տեսավ նրա 12-րդ ձայնասկավառակը Band of Joy-ը նույն անուն խմբի կատարմամբ։ Մեզ այդ զրույցում հայկական դոգմարոք խմբի բաս գիթարահար Վարդան Գրիգորյանը նշեց, որ Led Zeppelin-ը մեծ ազդեցություն ունեցավ իր հետագա գործունեության ու ապրելակերպի վրա, իսկ ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Պլանտին,
ինքը շատ հետաքրքիր դեմք է, այն ժամանակ ուրիշ էր, հիմա ինքը ավելի world music-ի մեջ է, Led Zeppelin չի այդ կարգի երաժշտության մեջ, չի, շատ հետաքրքիր խումբ ունի հիմա, արդեն փառատոններ համերգներ որ ամա այդ ստիլի մեջ է world music-ը, բնականաբար բարիքի հետ գիտեք ոնց է, այդ մարդիկ տենց չի որ իրանք մեծանում են, ծերանում են, ես շատ շատերին անձամբ ծանոթ եմ, կոնկրետ Պլանտին չէ, նույն Յան Անդերսոն են, Ջեթրո Թալ, Յուրայպի սաղտղաներին, շատ ավելի երիտասարդ են իրանց 60-70 տարեկան, կամ մեր մոտ շատ-շատ են, դու իր այդ կարաս լրիվ, ոնց են թինեջերների հետ, այդ ձևի կարա շպում են, իրենք այդքան թեթև ու հասարակ մարդիկ են։
Դասական ռոք խմբերը ստեղծել են նոր տարբերվող երաժշտություն, տեխնիկական նոր միջոցներ, որոնք այժմ բոլոր ռոքերների հիմնական երաժշտական պարագաներն են, նշեց Վարդանը, չի կարելի չհարգել ու չմեծարել այդ երաժիշտներին։ Վարդանը հավելեց նաև, որ հայ ռոք խմբերը անդորինակելու շատ բան ունեն այդ խմբերից, եւ ընդհանրապես ռոք ասելով Հայաստանում հասկանում են սատանա, բողոք, միտինգ։
Այդ կուլտուրան չկա։ Հասարակ այն, որ ասում են ստարի դոգրի ռոք ըն ռոլ, այդ վիճակը չկա, չի եղել։
In my thoughts I have seen. Վերջում Վարդանը Պլանտին մաղթեց.
թո մի քիչ վատ երկի, թո ավելի վատ երկի, բայց թող լինեն, հաստատ մեզ չի խանգարի, էլի, իրանք հաստատ էլի ինչ-որ թե կուզում ես կան մի բան ամեն անգամ իրանք կբերեն։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։